Գլուխ 5-րդ. Կարկառը սարքավորելը. Կրակի խնդիրը. Լուցկու տուփը. Սպիլետի և նաբի վերադարձը. Միակ լուցկին. Խարույկը. Առաջին ընթրիքը. Առաջին գիշերը ցամաքի վրա. Լաստի բերը դատարկելուց հետո Պենկրոֆի առաջին հոգսնային եղավ, որ ամբողջ կարկառը դարձնի բնակելի տեղ։ Դրա համար նա ավազի, ժայռի կտորների, ոստերի ու թաց կավի օգնությամբ փակեց կարկառի անցքերը, որոնց միջով վզզալով անցնում էր միջանցուկ քամին։ Այդ եղանակով կարկառի մեջ կազմվեց 3-4 սենյակ, եթե կարելի այսպես անվանել այդ մութ որջերը, որոնցից դժվար թե վայրենի գազանն էլ գոհ լիներ, բայց այդ տեղը չոր էր, իսկ սենյակներից մեկում, որ գտնվում էր կենտրոնական մասում, կարելի էր հասակով մեկ ուղիղ կանգնել։ Գետինը ծածկված էր մաքուր ավազով։ Մինչև լավագույն բնակարան գտնելը կարելի էր մի կերպ այդտեղ տեղավորվել։ «Այժմ մեր ընկերները կարող են վերադառնալ», ասաց Պենկրոֆը աշխատանքը վերջացնելուց հետո։ «Տունը պատրաստ է»։ Մնում էր միայն օջախ շինել և կերակուր պատրաստել։ Դա դժվար գործ չէր։ Առաջին միջանցքում դարսեցին լայն սալաքարեր։ Օջախի տաքությունը պիտի տաքացներ բոլոր սենյակները։ Ցախը դարսված էր մյուս սենյակում։ Նավաստին օջախի մեջ դրեց մի քանի 4 ոստեր։ «Իսկ դու լուցկի ունես?» հարցրեց Հերբերտը Պենկրոֆին։ «Իհարկե», պատասխանեց նավաստին, «ավելի ուղիղ կլիներ ասել, բարեբախտաբար ունեմ, առանց լուցկու կամ աբեթի մենք շատ նեղ վիճակում կլինեինք». «Բայց մենք կարող էինք կրակ ստանալ ինչպես վայրենիները, 2 կտոր փայտ միմյանց շփելով»։ «Լավ, փորձիր տղաս, տեսնենք կրակ կստանաս, թե ձեռքերդ կարյունոտես»։ «Բայց չէ՞ որ կրակ ստանալու այդ հասարակ ձևը շատ տարածված է խաղաղ օվկիանոսի կղզիներում»։ «Չեմ վիճում», պատասխանեց նավաստին, «բայց կարծում եմ, որ վայրենիները դրա հնարը գիտեն. Բացի այդ, նրանք դրա համար հատուկ փայտ են գործածում. ես էլ մի քանի անգամ փորձել եմ կրակ ստանալ այդ եղանակով, բայց չի հաջողվել. այդ պատճառով լուցկին ես ավելի եմ գերադասում»։ «Բայց որտեղ եմ դրել իմ լուցկին»։ Պենկրոֆն սկսեց որոնել իր գրպաններում լուցկիների տուփը, որը որպես ծխախոտի մոլի սիրահար միշտ ունենում էր գրպանում։ Բայց նա չգտավ։ Մեկ էլ որոնեց իր գրպաններում և մնաց ապշած, տեսնելով, որ տուփը չկա։ «Այսինչ հիմար բան եմ արել», ասաց նա այլայլված նայելով Հերբերտին։ «Երևի տուփը կորցրել եմ. իսկ դու, Հերբերտ, չունես լուցկի կամ հրահան»։ «Չունեմ, Պենկրոֆ»։ Պենկրոֆը կնճիռները կիտեց ու լռեց։ Նա աշխատում էր ցույց չտալ իր հուզմունքը։ Հերբերտն աշխատում էր մխիթարել նրան։ «Հավանորեն Նաբը, Սայրես Սմիթը և Գեդեոն Սպիլետը կունենան լուցկի»։ «Չեմ կարծում», պատասխանեց նավորդը, գլուխը թափ տալով։ «Նաբը և միստր Սմիթը չեն ծխում, իսկ Գեդեոն Սպիլետը ավելի շուտ մակույկից դեն կշպրտեր լուցկին և կպահեր իր հուշատետրը»։ Հերբերտը լռեց։ Լուցկու տուփի կորուստը, իհարկե, ցավալի էր, բայց պատանին չէր կասկածում, որ ինչպես էլ լինի, նրանք կրակ կունենան։ Պենկրոֆը, որ ավելի փորձված մարդ էր և նրան ոչ մի անհաջողություն չէր վհատեցնում, այդ հույսը չուներ։ Բայց էլ ուրիշ ճար չկար։ Մինչև նաբի և լրագրողի վերադարձը նրանք ստիպված եղան ուտել հում ձու և խխունջ, որ իհարկե շատ էլ դուրեկան բան չէր։ Ժամը 6-ին մոտ, երբ արեգակը աներևութացավ բարձր ժայռերի հետևում, Հերբերտը հեռվից նկատեց Գեդեոն Սպիլետին և նաբին։ Նրանք միայն 2 էին վերադառնում։ Պատանու սիրտը ցավից ճմլվեց։ Նավաստու սիրտը ճիշտ էր վկայում, Սայրես Սմիթին չէին գտել նրանք։ Լրագրողը մոտեցավ և անխոս նստեց մի քարի վրա։ Նա հոգնածությունից ուժասպառ էր եղել։ Սաստիկ քաղցած էր և անկարող խոսելու։ Նաբի կարմրած և արտասուքից բորբոքված աչքերը խոսքից ավելի պարզ էին ասում, որ նա հույսը բոլորովին կորցրել է։ Խեղճ մարդը հենց այդ րոպեին էլ լաց էր լինում։ Երբ մի փոքր հանգստացան, Գեդեոն Սպիլետը պատմեց, որ Սայրես Սմիթին գտնելու համար կատարած որոնումներն անօգուտ անցան։ Ինքն ու Նաբը 8 մղոն տարածությամբ շրջել էին ծովեզրում։ Ոչ մի հետք չէին գտել և չէին տեսել ոչ մի նշույլ, որ ցույց տար, թե այդ կղզին մարդաբնակ է։ Ծովն էլ ամայի էր եզերքի պես։ Ակներև էր, որ ինժեները գտել է իր գերեզմանը ծովի մեջ, ափից մի քանի 100 մետր հեռու։ Հերբերթը Նաբին ու լրագրողին առաջարկեց մեկական բուր խխունջ։ Նաբը, որ առավոտվանից ոչինչ չէր կերել, այնուամենայնիվ հրաժարվեց որևէ բան ուտելուց։ Իր տիրոջը կորցնելուց հետո նա ոչ ցանկանում էր և ոչ էլ կարող էր ապրել։ Գեդեոն Սպիլետ նագահությամբ կերավ կակղամորտները, ապա պարկեց ավազի վրա ժայռի ստորոտում։ Նա հոգնածությունից չափազանց ուժասպառ էր եղել, բայց հանգիստ էր։ Հերբերթը մոտեցավ նրան ու ասաց. «Մենք ապաստան ենք գտել, որտեղ դուք ավելի լավ կարող եք հանգստանալ, քան այստեղ։ Գիշերը մոտենում է, իսկ դուք պետք է լավ հանգստանաք։ Վաղը կտեսնենք, թե ինչ պիտի անենք»։ Լրագրողն առանց խոսելու կանգնեց և պատանու հետևից գնաց դեպի կարկառը, և այդ ժամանակ Պենկրոֆը նրան կանգնեցրեց ու շատ անվրդով ու հանգիստ կերպով հարցրեց. «Լուցկի չունեք արդյոք, միստր Սպիլետ»։ Լրագրողը որոնեց իր գրպաններում, բայց ոչինչ չգտավ։ «Երևի նետել եմ», ասաց նա։ Նավաստին նույն հարցով դիմեց նաև Նաբին և նույնպես բացասական պատասխան ստացավ։ «Զահրումար լինի այդ լուցկին», ասաց նավաստին, չկարողանալով զսպել իր բարկությունը։ Գեդեոն Սպիլետը դարձավ դեպի նա ու հարցրեց. «Ոչ մի լուցկի չունեք»։ «Ոչ մի»։ «Ախ», գոչեց Նաբը, «եթե իմ տերն այստեղ լիներ, նա կրակ վառելու մի հնար կգտներ»։ Նավաբեկյալներն անխոս իրար երեսի նայեցին։ Լռությունը խանգարողն առաջինը Հերբերտն եղավ։ «Միստր Սպիլետ», ասաց նա լրագրողին, «չէ՞ որ դուք ծխող եք և ձեզ մոտ միշտ լինում էր լուցկի. Գուցե դուք լավ չեք փնտրել, մի լավ նայեցեք ձեր գրպանները. Մեզ միայն մեկ հատ լուցկի է հարկավոր»։ Լրագրողը նորից պրպտեց իր շալվարի, ժիլետի, սերթուկի և վերարկուի գրպաններում և ի մեծ զարմանս իր, ինչպես և ի մեծ ուրախություն Պենկրոֆի, ժիլետի աստառի տակ շոշափեց մի փոքրիկ փայտի կտոր։ Որովհետև այդ լուցկին անտարակույս միակն էր, պետք էր հանել մեծ զգուշությամբ, որպեսի նրա գլուխը պոկ չգա։ «Թույլ տվեք լուցկին ես հանեմ», խնդրեց պատանին։ Մեծ զգուշությամբ և ճարպկությամբ նա հանեց այդ փոքրիկ, բայց շատ թանկագին փայտի կտորը, որն այդքան մեծ նշանակություն ուներ այժմ այդ դժբախտ մարդկանց համար։ Լուցկին անվնաս էր։ «Ունեցածներս մեկ լուցկի է», գոչեց Պենկրոֆը, «բայց դա մեկ բեռ լուցկու արժեք ունի»։ Նա առավ Հերբերթի ձեռքից այդ մեծ գանձը և գնաց դեպի կարկառը։ Ընկերները հետևեցին նրան։ Այդ լուցկին, որ ոչ մի արժեք չէր ունենա քաղաքակիրթ երկրներում, այժմ պետք էր օգտագործել ամենամեծ զգուշությամբ։ Համոզվելուց հետո, որ նա բոլորովին չոր է, նավաստին ասաց. «Այժմ մի կտոր թուղթ է պետք»։ «Արքես թուղթ», ասաց Գեդեոն Սպիլետը մի վայրկյան տատանվելուց հետո, պոկելով մի թերթ իր ծոցատետրից։ Պենկրոֆը գլանաձև կոլոլեց թուղթը և խոթեց փայտերի տակ դրված չոր մամուռի և տերևների մեջ, իսկ փայտերն այնպես էին դարսված, որ օդ խաղա նրանց մեջ։ Նա վերցրեց մի անհարթ քար, լավ սրբեց, ապա սիրտը դող ընկած և շունչը կտրած, լուցկին կամացու կսեց քարին։ Լուցկին չվառվեց, որովհետև Պենկրոֆը լուցկին բավականաչափ ուժեղ չէր կսել քարին, վախենալով, որ գլուխը պոկ կգա։ «Չէ», ասաց նա, «չեմ կարող»։ ձեռքերս դողում են։ Նա լուցկին տվեց Հերբերտին։ Պատանին իր կյանքում այդչափ չէր հուզվել, ինչպես այժմ։ Նրա սիրտը սաստիկ բաբախում էր, բայց չնայելով դրան, նա ինչպես հարկն է լուցկին կսեց քարին։ Փոքրիկ ճարճատունով բոցավառվեց լուցկին։ Հերբերտը լուցկով առված ծայրը թեքեց ներքև, որ ավելի լավ վառվի, և ապա վառեց թուղթը։ Մի քանի րոպե անց խարույկի զվարթ բոցը լուսավորում էր մութ կարկառը։ «Վերջապես», ասաց Պենկրոֆը, «երբեք կյանքումս սրտիս հուզմունքից այնպես չեմ դողացել, ինչպես քիչ առաջ. այժմ դժվար չի լինի կրակը մշտապես պահել, դրա համար պետք է անթեղել կրակը. Փայտ որքան ասես ունենք, պետք է միայն ուշադիր լինենք»։ Երբ խարույկը բորբոքվեց, Պենկրոֆն սկսեց ընթրիկ պատրաստել։ Հերբերտը 24 ձու բերեց։ Նավաստին, որ պարծենալով ասում էր, թե ինքը կարող է ձվից 52 տեսակի կերակուր պատրաստել, այժմ պետք է բավականանար միայն ձվերը տաք մոխրի մեջ խորովելով։ Մի քանի րոպեից հետո ձվերը եփած պատրաստ էին և նավաբեկյալները արեցին իրենց առաջին ընթրիքը այս նոր երկրում։ Ձուն, որ պարունակում է իր մեջ մարդկային սննդի համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, շատ լավ կազդուրեց նրանց։ Եթե միայն անհետ կորած չլիներ նրանց ավակ ընկեր Սայրես Սմիթը, որ ամենագիտունը և ամենահնարագետն էր նրանց մեջ, նրանք համարյա բախտավոր կլինեին։ Բայց ավաղ, չկար Սայրեսը և նրա մարմինն անգամ թաղված չէր հողում։ Ընթրիքից հետո Հերբերտը քնեց։ Լրագրողը գրի էր առնում իր հուշատետրի մեջ այդ օրվա անցքերը, բայց հոգնածությունից նրա քունն էլ շուտով տարավ։ Նավաստին խարույկի մոտ նստած ամբողջ գիշերը անքուն անցկացրեց։ Կրակը վառ պահելու համար նա շարունակ փայտ էր գցում խարույկի մեջ։ Միայն նաբը չկար կարկառում։ Այդ անմխիթար մարդը ամբողջ գիշերը թափառում էր ծովափին, շարունակ կանչելով իր կորած տիրոջը։ Այդպես անցավ մարտի 25-ի լույս 26-ի գիշերը։